който...
Не знам никакви условия. Имахме значи, с ръководството един состанок, рекол нормален состанок, али во ваква ситуација, како што е, ваква положение, како што е ЦСКА. ЦСКА никад во својата историја не бил во ваква положение и едноставно разговаравме како да превземеме мерки да одборот излезе од оваа криза. Најдобро може да се излезе оваа криза само со победа против Рапид. Тоа е тоа, нема многу говорење.
А как ще вдигнете отбора? Как ще бъде постигната тази?
Па, ден-два не искам да разговарам с футболистите. Съм значи да е малко едноставно моя метод на работа. След матча никогаш не разговарам с футболистите. Еден ден, два дена след матча ще разговарам с футболистите во што е проблемот. Една мотивация да биде на европейските матчеви, а да биде друга мотивация с Калиакра. Калиакра, кој било футболисто от ЦСКА да излезеше с матча от Калиакра, требаше да се матча добие. Не го добивме. Моја одговорност е, највеќа одговорност е, а презвам на себе, што значи дека не искам никаков оправдање да наоѓам кривица, не искам да ставам ни на раководство, ни на футболистите. Моја најголема одговорност е моја одговорност. И тоа презвам одговорност за успех или неуспех на одборот е моја одговорност.
Тази врска поехте ли някакъв ангажимент пред раководството сега?
Раководството све е исполнено што треба да биде. Значи све остава на одборот, значи на фудбалскиот дел, остава на нас, на мене како треньор и на фудбалистите. Нема никаков од раководството све што е обечано, исполнено, така да никакви проблеми нема.
Предито од ваша страна од някакъв ангажимент, някакво обещахте ли нещо?
Не, нема ништо посебно ангажимент.
А за какво точно си говорехте с собствен?
Е, тоа веќе е наш внатрешен проблем.
Откривате ли грешки вие в най-вече в състава срещу Калиакра? Трекаричен не играл малко. Тиеро също не оправдава очакванията.
И па видите сега. Ако веќе е член на отборот на ЦСКА, значи против Калиакра не може ли да игра? Всички кои е во член на ЦСКА против Калиакра треба да победи. Аз отворено ќе ви кажам, против Калиакра, значи само издиктират 11 титуларе, не им треба ни треньор ни ништо, него излезат мача и треба да се добие. Зашто не е добиен, тоа треба да се направи една добра анализа. Овие два дена ќе анализираме, така да тоа е тоа.
Господин Борисов говори за липса на мотивација. Това не е ли несериозно кога се става дума за ЦСКА?
Не, видите, тоа е точно. Јас с господинот Борисов се сложив тука дека во всичка работа, не само во фудбалот, во всичка работа е мотивацијата број 1. А зашто е ваква мотивација за фудбалистите? Тоа е разговарам отворено, искрено со фудбалистите да видиме од ништо е че слушнеме.